Šodien mūsu estrādes mūzikas leģendai Viktoram Lapčēnokam aprit 71. Jau te 50 gadus Viktors ir uz skatuves, un citādā amplūā mēs pat nespējam viņu iedomāties. Tomēr pirms sākt dziedāt, viņš nopietni nodarbojies ar basketbolu, un pat beidzis no dziedāšanas skolotājs, kas mēģinājis Viktoru ievilkt mūzikas pasaulē. Lai kā bijis, viņš ir, un mūžīgi mūžos būs mūsu visspilgtākais estrādes dziedātājs, mūsu lepnums un gods. Ik viens ir labi informēts par Viktora panākumiem, tomēr pieļauju, ne visi atceras, ka viņa pirmā iedziedātā un ierakstītā solo dziesma bija Raimonda Paula un Jāņa Petera Zilā. Ar šo dziesmu arī sveicu tevi dzimšanas dienā.
Ceriņš, tā kā sapnis, tā kā apinis pēc lietus, manā tumšī zilā dziesmā dziedamā. Tā kā zilā, mētra silā, tā kā rauda meldros plīvo un kā migla egļu gatvē dziedamā. Tā lūk šonakt manā tumši zilā dziesmā dziedamā. Tā lūk šonakt manā tumši zilā dziesmā dziedamā. Tā kā iļģu ciemas smilgas, tā kā Aleksandra Čaka, pūkste ķēdes sidrā būtā dziedamā. Vai pat tā vēl lietu slogā, cerība dreb apses lapās, ka uz kādas no tās būs tavs skūps, tavs mats. Tā lūk manā tumši silā dziesmā dziedamā. Tā lūk šonakt manā tumši silā dziesmā dziedamā. Lūk šonakt manā tumši zilā dziesmā dziedās.